Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj. Sunt Ovidiu Nahoi. În această seară privim către cealaltă Românie, România de dincolo de România, România de la vest de România. Știți bine ce s-a întâmplat la alegerile de duminică, știți bine opțiunile majoritare din acea Românie, știți bine supărarea, frustrarea, nemulțumirea, acuzațiile care au curs după anunțarea rezultatului, dezamăgirea pe care am văzut-o în rândul multor români din vestul Europei, care considerau că vor salva România de acasă prin votul lor. Acasă votul a fost covârșitor în direcția cealaltă. Unii dintre ei au gesturi ostentative, dar cred că sunt doar câteva gesturi spectaculoase și nu e un fenomen de masă, își distrug documentele românești. Alții spun, noi ne-am făcut datoria, am vrut să vă ajutăm, voi de acasă nu ați vrut să fiți salvați de către noi, cei din diaspora, deci rămâneți în mizeria voastră de Românie, noi o ducem bine aici în vest. Nu ne mai interesează, dar cum este de fapt acea Românie, cum a ajuns aici? Și pentru asta o să discutăm cu o jurnalistă care de ani de zile cu asta se ocupă. Privește în ochi această Românie din afara României, merge în comunitățile de români din afară în fiecare zi, alături de partenerul ei la bordul unui van, la bordul unui camping car. Este vorba de Elena Stancu, ea se intitulează chiar jurnalist nomad și nu pentru că merge dintr-o redacție în alta, ci pentru că e chiar nomad, chiar duce o viață de nomad alături de partenerul ei, fotoreporterul Cosmin Bumbuț. Merg prin toată Europa la bordul acestui van pentru a se întâlni cu România. Asta se întâmplă din 2019, deci este, spun eu, un timp îndelungat pentru o cunoaștere aprofundată a ceea ce se întâmplă în vestul României. Gata cu introducerile, să-i spun bună seara Elena Stancu și bun venit la Decriptaj.
Bună seara și mulțumesc de invitație.
Elena Stancu, din 2019 lucrați la cel mai complex și de lungă durată proiect documentar despre migranții români în Europa. Numele acestui proiect, simplu, Plecat. Ei bine, întrebarea care e pe buzele tuturor, cum ne explicăm faptul că oamenii aceia au votat în majoritate eurofob, deși sunt primii beneficiari ai Europei deschise, ai libertăților conferite de Europa?
Explicațiile sunt mai multe și destul de nuanțate. În primul rând, nu toată diaspora a votat la fel. Cei din țară se temeau chiar că rezultatele vor fi diferite și se speculau procente de 70% către George Simion. Ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că a ieșit un număr foarte mare de diasporeni la vot și a contat, pentru că procentul nu a ieșit atât de mare în diaspora cum erau temerile la momentul respectiv. Diaspora e de mai multe categorii și e foarte greu să o integrăm într-un singur tot unitar și să vorbim despre diaspora. Sunt mai multe tipuri de oameni care trăiesc în afara țării, pentru că până la urmă este o Românie la scară mică. Noi suntem țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni care trăiesc în afara granițelor și atunci practic avem o Românie care se regăsește în afara granițelor. O parte din diaspora a votat George Simion, la fel cum în 2020 a fost prima surpriză, atunci când la alegerile parlamentare au ales foarte mulți auri și aur a ieșit pe locul 3 în diaspora și atunci a fost primul șoc, dar nu au votat ideologic. Ei nu au votat pentru un partid eurosceptic. Ei au votat în primul rând a fost un vot anti, au votat împotriva PSD-ului și PNL-ului, coaliției care a condus în ultimii ani România, și au votat ca o formă de protest și arate nemulțumirile. Nu au votat pentru că ei credeau cu adevărat că acest partid este eurosceptic. Din păcate și George Simion și toți suveraniștii au apăsat niște butoane la care această diaspora, la care mă refer, a fost foarte sensibilă. pentru că ei au niște frustrări, niște nemulțumiri despre care putem discuta pe larg. Și atunci ei au votat pentru un partid care le-a promis demnitate, care le-a promis mândria de a fi român, care să înlocuiască umilința, frustrarea și nemulțumirea lor că lucrează în afara granițelor, acolo unde o parte din diaspora se află împotriva voinței lor. Nu a fost o alegere, ci a fost singura soluție pe care au avut-o ca să-și poată întreține familiile.
Ați vorbit despre două mai multe feluri de români plecați. Da, sigur, sunt cei care au avut o anumită majoritate, undeva la 55%, dar și ceilalți. Cum îi deosebim? Cine sunt unii, cine sunt ceilalți?
Ca să mă refer la cele două categorii, sigur că va fi o generalizare grosieră, pentru că sunt o multitudine de povești și de istorii în diaspora, la fel cum sunt și în România. Ca să fac aceste două categorii foarte ample, ar fi odată românii care au migrat dintr-o poziție privilegiată, iar aici mă gândesc la medicii care au plecat din țară, la IT-iști, la corporatiști, pentru care migrația a reprezentat dorința lor de a explora o altă cultură, dorința lor de a călători, de a avea mai multe oportunități profesionale și care au migrat din această poziție privilegiată în sensul că ei deja cunoșteau limba țării respective, deja aveau un job pregătit, medicii români, de exemplu, în Suedia sau în Norvegia sau în Germania, pe care i-am cunoscut, ei înainte sunt pregătiți pentru acest pas, statul german sau statul suedez plătește niște cursuri de limbă, ei învață deja limba, sunt ajutați să își găsească o cazare, copiilor sunt înscriși cu ușurință la școală pentru că cineva îi ajută să navigheze prin sistemul țării respective. Experiența lor migratorie e total diferită decât cea a unui muncitor din construcții, să luăm ca exemplu. Noi anul trecut am documentat timp de 6 luni o echipă de 50 de muncitori români care lucrează în construcții în Belgia. Pentru acești oameni, migrația nu a fost o dorință de a explora. Dacă primii se numesc cetățeni europeni, și pentru că în foarte multe interviuri cu prima categorie, ei ne spuneau, nu mă consider neapărat român, pentru mine acasă este Europa, eu mă simt cetățean european mai degrabă decât român. Pentru a doua categorie pe care să o numim că face parte din somewheres și primii să zicem că sunt anywheres, a doua categorie aparține puternic unui loc. Sunt oameni care vin din zone rurale, care vin din orașe mici ale României, care au rămas în urmă în timp ce marile orașe ale României s-au dezvoltat, iar ei văd aceste diferențe, le simt și li se pare o nedreptate, iar acești oameni care provin din zonele rurale și din micile orașe au plecat pentru că nu aveau de lucru. Ei nu și-au dorit să plece, nu și-au dorit să se integreze, nu-și doresc să învețe limba, nu-și doresc să rămână acolo. Pentru că ei, de fapt, muncesc în Belgia, ca să mă refer la această echipă de muncitori români, ca să trăiască în România. Adică ei muncesc în străinătate ca să-și construiască o viață în România, ca să-și țină copiii la școală în România, ca să-și construiască o casă în România, ca să se poată întoarce la un moment dat în România. Este o situație de provizorat de la care încep, de la care pornesc și ei trăiesc suspendați între două țări, lucru care le produce această constantă nemulțumire. Pe lângă asta, ei au experiențe negative. Unii au experiențe negative extreme, cum au fost cazuri de exploatare pe care le-am cunoscut la românii care muncesc în agricultură în Germania, de exemplu, unde am întâlnit un bărbat care a fost agresat fizic de fermierul german. Sau au experiențe umilitoare care nu sunt atât de ușor de definit și atât de puternici, o atitudine, o privire, o raportare la muncitorii români, care sunt niște cetățeni mai puțin valoroși, mai puțin importanți decât cetățenii belgieni, de exemplu. Și atunci sigur că vine un partid care apasă aceste butoane și le vorbește despre mândria de a fi român, care înlocuiește umilința de a fi român, care lucrează în Belgia în construcții și e nefericit și nu vrea să fie acolo. Și atunci e simplu de ce acești oameni au ales să voteze pentru un partid pe care ei nu neapărat îl consideră extremist și nu îl privesc în termeni ideologici. Apoi mai există, în afară de acești muncitori migranți, migranții economici, să-i numim, mai există o categorie de români, cum sunt cei din Italia, unde în Italia 70% dintre românii de acolo au votat Simion, ceea ce e un procent foarte mare. Uriaș. Și în Spania mi se pare că era procentul la fel de mare.
Da, acolo vorbim de comunități vechi deja.
Exact. Exact. Acolo avem niște comunități foarte, foarte vechi de români, pentru că sunt primele destinații de migrație ale românilor de la începutul anilor 2000, când au plecat în valuri, într-un număr foarte mare. Și atunci avem românii care s-au dus inițial în Italia să lucreze în construcții bărbații și l-a îngrijit bătrâni, femeile, badantele, și în Spania au mers la căpșuni și tot în construcții bărbații. Acolo avem comunități care trăiesc de 20 de ani. Noi anul trecut, în decembrie, am documentat Crăciunul într-o comunitate din regiunea Emilia-Romagna în Italia, în localitatea Forlì, unde am cunoscut familii de români care trăiau acolo de peste 20 de ani. În cazul acestor familii e un lucru un pic mai nuanțat și mai complex. În primul rând, sunt familii care se confruntă cu o criză identitară. Copiii lor care s-au născut sau au crescut în țările respective au deja 20 de ani. Ei sunt italieni, în sensul că vorbesc o limbă română greoaie, nu știu să scrie în limba română pentru că n-au învățat niciodată la școală cum se scrie în românește. Nu știu istoria și geografia României, pentru că i-au studiat evident în Italia istoria și geografia României. Numai că Italia. În aceste comunități, da, Italia, scuze. Da. Numai că în aceste comunități sunt următoarele probleme. Acești tineri care se confruntă cu o criză identitară și ei nu știu dacă sunt români sau italieni sau dacă sunt români sau spanioli, ei nu au centre culturale unde să se regăsească și să se întâlnească cu alți români. Așa că merg la biserică, pentru că biserica românească le dă și această dimensiune a culturii române.
Ei, Elena Stancu, jurnalist la Decriptaj, vorbim despre românii din afară. Elena Stancu, ea se intitulează jurnalist nomad. De ce? Pentru că este promotorul unui proiect de lungă durată, încă din 2019, despre migranții români din Europa. Proiectul se numește Plecat și la bordul unui van merge prin comunitățile românești. Am ajuns, Elena Stancu, la aceste comunități românești oarecum închise și care au ca poate ca singur punct de socializare slujba de duminică, nu? Și de sărbători. Care e rolul bisericii aici? Multă lume vorbește despre asta.
Rolul bisericii nu e numai duminica la slujbă. Problema este că în lipsa acestor centre culturale pentru românii din diaspora, oamenii se strâng în jurul bisericii pentru orice, pentru evenimente culturale. Se fac școli de duminică cu copiii, unde copiii învață să scrie și să citească în românește, ceea ce lucrul acesta ar fi trebuit să-l ofere statul român. Și nu așa izolat, cum am mai găsit niște comunități în Spania unde se mai făceau niște cursuri de limbă română. Ar trebui să facă structurat, pe baza unui studiu, să vadă unde sunt cele mai multe comunități de români, unde există cei mai mulți copii. Și atunci biserica le dă acces la o cultură românească destul de, cum să o numesc?
Conservatoare, arhaică sau cum?
Conservatoare, dar mai degrabă una de manual. Adică noi când am stat în decembrie cu comunitatea aceasta de români, am mers la colindat cu grupul de tineri despre care îți povesteam, care au în jur de 20 de ani și care vorbeau între ei în italiană, pentru că italiana e limba lor, dar colindau în limba română. Și era foarte interesant să-i vedem pe acești tineri care se strânseseră în jurul bisericii. De exemplu, în luna decembrie au mers tot timpul la biserică să repete colinde. De asta ziceam că rolul nu-i numai bun, e un rol de agregator. Ei făceau ce fac tinerii la 20 de ani, socializează cu cei de vârsta lor, cu cei care au aceleași referințe culturale, care au aceleași crize identitare. Iar la biserica respectivă se găsea o bibliotecă, numai că erau cărți de manual. Tinerii nu aveau acces la muzică, literatură, cultură contemporană. Și la un moment dat, când mergeam cu ei la colindat, eram în mașină, Cosmin l-a pus să asculte Adamilea. și au fost atât de fericiți când au ascultat Adamilea, încât pe urmă ne-au trimis un mesaj și ne-au spus: de când ați fost voi, ascultăm Adamilea pe repeat, nu înțelegem noi toate versurile, dar ne place foarte mult.
Deci asta cu ei au avut acces doar la o cultură, să-i spunem, arhaică, la o cultură, da, deci nu sunt conectați la România de azi. Imaginea lor despre România înseamnă că este o imagine, nu știu, bucolică, văd o Românie rămasă undeva într-un trecut, nu văd România de azi, care s-a schimbat enorm de 20 de ani.
Este o Românie bucolică care răspunde la nevoile lor identitare, pentru că ei trăiesc într-o țară unde amprenta identității naționale este foarte puternică. Noi vorbim totuși de Italia, unde ai steaguri peste tot, mâncare italiană, identitatea de italian e foarte puternică, ai această competiție între nordul și sudul Italiei, unde fiecare spune că e cel mai bun, ai steaguri peste tot, ai această identitate națională. Și atunci și ei simt să-și manifeste identitatea națională. Și identitatea națională și-o manifestă prin ce au la îndemână. Și la îndemână nu au mare lucru. Au o biserică, un preot, părinții care au venit acum 20 de ani ca să lucreze în Italia, în construcții sau la îngrijit bătrâni. Ei nu au cu ce să umple această nevoie și acest gol, pentru că statul român nu a creat până la urmă servicii pentru servicii și nu are o ofertă instituțională pentru diaspora românească, care până la urmă ani de zile a fost cel mai mare investitor străin în economia României. Au fost și mai mulți bani care au venit în țară. Nu s-a făcut mare lucru pentru acești tineri, pentru aceste familii.
Dar tineri...
Și atunci au luat ce li s-a oferit, iar singurul lucru care li s-a oferit să răspundă la nevoile lor identitare a fost în jurul bisericii.
Tinerii de acolo despre care ne-ai vorbit, ei mai resimt în aceeași măsură stigmatul pe care l-au resimțit părinții lor, da, au venit într-un loc cu totul nou, ei erau străini, ei erau văzuți nu întotdeauna foarte în regulă, știind care era imaginea românilor acum vreo 20 de ani. Tinerii cum se simt în țara în care s-au născut și au trăit și trăiesc și vor trăi?
Unii dintre ei resimt stigmatul, pentru că acum 20 de ani lucrurile stăteau diferit și în țările vestice. Nu se punea atât de mult accent pe... nu se dădea atâta atenție bullying-ului și felului în care sunt integrați copiii care vin din alte țări. Între timp lucrurile s-au schimbat, adică nu cred că un copil în Italia în zilele noastre are aceleași experiențe cu un copil care a venit în Italia acum 20 de ani. Și atunci mulți dintre tinerii care au acum 20 de ani ne povestesc că au trăit niște traume. Au fost hărțuiți la școală, au fost bajocoriți că erau români, s-au simțit umiliți de felul în care era portretizată diaspora română, de felul în care erau portretizați migranții români la momentul respectiv în presa din Italia, și au aceste traume cu care trăiesc. Traume care de multe ori au făcut să-și respingă identitatea de român. Și an de zile, în timp ce erau adolescenți, mulți ne-au spus în interviuri că acești tineri crescuți în Italia n-au vrut să recunoască că sunt români. Și atunci nu au vrut să învețe limba, nu au vrut să-și recunoască identitatea românească și n-au vrut să se raporteze la ea. Pe măsură ce au crescut, când au ajuns la 20 de ani, au reînceput să se întoarcă la identitatea lor românească, pentru că au simțit nevoia să o recupereze. Și atunci au dat seama că nu vorbesc, de exemplu, bine limba și și-au dorit să învețe mai bine limba, și-au dorit să învețe mai multe lucruri despre România, și-au dorit să se identifice mai mult cu România. Și atunci au început să caute locuri în care ar putea face asta, dar nu au găsit, pentru că noi nu avem în străinătate astfel de locuri, iar în ceea ce privește consulatele și ambasadele, ele abia fac față nevoilor românilor, nevoilor birocratice ale românilor din străinătate. Abia reușesc să le facă buletine și pașapoarte și ce mai au nevoie, ce acte mai au nevoie românii din diaspora, pentru că rețeaua consulară este insuficientă pentru românii din diaspora.
Elena Stancu, înțeleg oamenii care au plecat mai recent sau de mai multă vreme faptul că România s-a schimbat foarte mult și că astăzi România n-a ajuns din urmă țările vestice, dar s-a apropiat mult ca nivel de trai? Înțeleg că România e o altă țară decât cea pe care au părăsit-o?
Unii da, pentru că în interviuri o parte dintre ei ne spuneau că remarcă diferențe pe care cei care trăiesc în țară zi de zi nu le văd și ne spuneau că au observat și autostrăzile și o anumită schimbare de mentalitate în București, de exemplu. Că au remarcat că s-au schimbat lucruri. Dar cei care vin din mediul rural și din orașele mici nu remarcă neapărat aceste schimbări, pentru că diferențele, România s-a schimbat foarte mult în orașe, dar nu s-a schimbat la fel de mult în sate și în orașele mici. Și ei nu pot să perceapă aceste diferențe, pentru că în realitate ele nu sunt în micile orașe sau la sate. Mai ales satele din Moldova, dacă vorbim despre ele.
Elena Stancu, jurnalist nomad, așa cum se intitulează, invitată în această seară la Decriptaj, vorbim despre românii din Europa. Elena Stancu, alături de partenerul ei, fotoreporterul Cosmin Bumbuț, animă cel mai important proiect documentar despre migranții români din Europa, se cheamă Plecat. Ei la bordul unui van parcurg Europa în lung și în lat în căutarea comunităților de români, a românilor plecați, vorbesc cu ei, privesc aceste comunități sau destinele individuale de români din vestul Europei. Bun, Elena, ne-am uitat la cauze, ne-am uitat la felul în care acești români se raportează la Europa. Este cumva o așa de mare ruptură cum o arată votul? Asta e o întrebare care cumva vine să prefaceze o discuție despre ce ar fi de făcut. E ruptura atât de mare precum o arată votul?
Din păcate, alegerile acestea ne-au lăsat într-adevăr cu o fractură puternică în societatea românească și cu o polarizare foarte mare. Și din păcate, George Simion și Partidul Aur au alimentat lucrul acesta și continuă să o facă și acum când au contestat votul și alegerile s-au furat și mi se pare foarte irresponsabil din partea unui politician să facă acest lucru. Da, e o polarizare foarte mare care se resimte în special în social media, unde comentariile au fost foarte pline de ură de ambele părți, în ambele tabere și ne întristează această falie pentru că mereu am crezut în anii aceștia de când documentăm, nu doar de când documentăm migrația românească, dar și în anii anteriori când am călătorit prin România și am scris despre comunitățile care trăiesc în sărăcie extremă sau comunitățile unde trăiesc persoane defavorizate și care sunt într-o cu totul și cu totul altă lume decât cea în care trăiesc prietenii noștri din București, de exemplu. Am scris foarte mult despre faptul că noi nu știm să construim comunități și mulți ani am avut impresia că prietenii noștri care au rămas în București, de exemplu, cred că pot avea bunăstare când restul României trăiește în sărăcie extremă sau nu are acces la educație de calitate, la servicii medicale de calitate. Și alegerile de acum și glonțul care ne-a trecut pe la ureche, asta arată că nu putem avea bunăstare izolați în niște bule. Și trebuie să învățăm să construim comunități, trebuie să învățăm să ne reconciliem și trebuie să învățăm să trăim împreună și să fim un popor, să fim o comunitate, să nu ne mai împărțim în categorii. Și pentru asta cred că e foarte important să ne cunoaștem poveștile, în primul rând, și de asta și lucrăm la proiectul acesta.
Se pot construi punți? Se mai pot?
Se pot și trebuie să construim punți, pentru că rezultatul votului de acum nu înseamnă că noi am scăpat de pericolul extremist, ci înseamnă că doar l-am amânat pentru 3 ani și ceva până la următoarele alegeri. Și în toți anii aceștia pe care îi avem la dispoziție, pe care i-am câștigat, cred că trebuie să ne implicăm cu toții. Noi personal, eu și Cosmin, am gândit că am vrea să lucrăm mai mult cu tineri și ne concentrăm pe munca aceasta cu tinerii și cred că lucrul acesta se poate face peste tot. În primul rând, ne trebuie alți politicieni care să privească altfel, adică să nu mai fie vorba de electorat, ci discursul să nu mai fie despre electorat, ci discursul să fie despre cetățeni.
Despre oameni.
Trebuie să înțeleagă. Da, Da. Trebuie să înțeleagă nevoile oamenilor din diaspora și să răspundă la aceste nevoi, de la doar acum, doar că am dat un exemplu așa legat de centrele culturale care lipsesc și despre rețeaua consulară insuficientă, dar sunt o grămadă de nevoi la care statul român trebuie să răspundă pentru românii din diaspora. De exemplu, un român care a lucrat în străinătate o perioadă limitată de timp, să spunem 7 ani, se întoarce în România și nu știe ce demersuri să facă legale ca să-și obțină pensia pentru aia 7 ani. Trebuie ajutați să facă chestia asta. Sunt românce în Italia pe care noi le-am cunoscut, care și în zilele de astăzi lucrează la negru în Italia. Pentru lucrul acesta trebuie făcut un pic de diplomație cu statul italian, de găsit împreună cu statul italian o soluție pentru aceste femei despre care vorbim, și sunt în continuare 10.000 de femei românce care lucrează în Italia ca badante. Și cred că și noi la nivel individual, nu doar la nivel de stat, trebuie să ne gândim cum ne raportăm la presă, cum susținem presa independentă, ce fel de presă consumăm și cât de responsabili suntem în social media. Pentru că pare rău să o spun, dar când ai noștri au avut un discurs plin de ură la adresa celorlalți.
Pentru că am ajuns, Elena Stancu, la rețelele sociale, putem să batem rețelele sociale ca să construim punți, știut fiind că rețelele sociale mai degrabă divizează decât să construiască punți.
Nu putem ignora rețelele de socializare, pentru că mă uitam ieri chiar la Bianca Oanea, care lucrează împreună cu cei de la Centrul pentru Jurnalism Independent și au lucrat cu niște tineri care scriseseră pe niște hârtiuțe cât timp petrec online, pe Instagram și pe TikTok, și erau acolo niște ore care m-au șocat, la 4-5 ore până la 9 sau 13 ore, ceea ce era uluitor, adică părea că nu fac altceva. Adică cred că trebuie să nu mai ignorăm aceste rețele sociale, să înțelegem că o mare parte din viața noastră, ne place sau nu ne place, asta se întâmplă acolo și mai ales în jurul tinerilor. Și sunt asociații, oameni care s-au prins deja de chestia asta, cum sunt cei de la Forum Apulum, care au proiectul Gen Știri și au reușit să ajungă la o grămadă de tineri. Și atunci e nevoie de implicarea noastră pe toate nivelurile și atunci când alegem ce presă consumăm și ce asociații susținem, și până la momentul în care ne gândim ce putem face individual, cum putem lucra cu tinerii, unde putem face voluntariat, ce putem face pentru comunitatea noastră.
Elena Stancu, ai descris un șantier imens care stă în fața noastră, nu știu ce resurse putem avea și financiare și de energie și umane, șantierul pare imens, nu?
Da, dar noi avem niște resurse mici la nivel individual pe care le putem folosi. Adică nu trebuie nici să donăm sume imense, nici să alocăm zeci de ore de voluntariat pe lună. Cred că putem face niște lucruri mici. Iar eu acum mă gândesc la prietena noastră, Claudia Costea, care e o femeie obișnuită, care s-a apucat să se ocupe de o comunitate care trăia în sărăcie extremă în Baia Mare, lângă orașul Baia Mare, în cocioabe construite din materiale găsite la gunoi, unde părinții nu știau să scrie și să citească, n-aveau curent electric, aveau acces la apă curentă, și a început prin a ajuta pe copii să meargă la școală. După care și-a dat seama copiii respectiv nu pot să meargă la școală, că dimineața, iarna e întuneric și nu există lumină acolo, și le-a dat lanterne. După care și-a dat seama copiii nu se pot concentra la școală, că ajung cu șosetele ude pentru că e nămol acolo, și le-a dat șosete uscate. După care și-a dat seama că nu poți face matematică dacă ți-e foame, și le-a pus sandvișuri la dispoziție. După care și-a dat seama că e un rasism sistemic în școlile din Baia Mare și nu-i primesc pe copii că sunt murdari și put. Atunci le-a făcut dușuri acolo. Adică asta cred că trebuie să facem și noi, ce a făcut Claudia Costea. Ar trebui să luăm niște lucruri mici pe care putem să le facem, adică să dai niște șosete unor copii ca să aibă picioarele uscate iarna la școală, nu e un efort imens.
Da, iată, un mare șantier se face de fapt din foarte multe lucruri mici, și asta e o concluzie cu care îmi place să închid discuția noastră din această seară de la Decriptaj, mulțumindu-i Elenei Stancu, jurnalist, promotoare a unui proiect foarte interesant pentru migranții români din Europa, și îi mulțumesc că a fost împreună cu noi în această seară ca să vorbim despre, așa cum am spus, România cealaltă, România de dincolo de România. Mulțumesc, Elena Stancu, mulțumesc tuturor că ați fost împreună cu noi la radio și pe pagina de Facebook. Noi ne vedem și ne auzim la Decriptaj și joia viitoare. Cele bune până atunci!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.